Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю, шановні слухачі. Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. І сьогодні поговоримо про історію економіки, історію економічної думки, як формувалися погляди з давніх давен, з давніх часів і до сьогодення. Економіка, звісно, кожен з нас розуміє її по-своєму, кожна людина має свої якісь уявлення, свої поняття, і дуже цікаво подивитися на те, як же розвивалася ця думка. Звісно, що майже в будь-якій науці починають там з давніх греків, з Аристотеля, з Платона, дійсно, вже тоді, під час тих стародавніх античних держав, вже також люди замислювалися про те, звідки ж береться оця успішність, звідки береться економічний добробут, намагалися це пояснити, але, звісно, вже в середньовіччі, скоріш за все, формуються такі системні погляди, формується це як наука. І серед таких економічних течій я б хотів почати з так званого меркантилізму. Це та економічна думка, яка домінувала в середньовіччі, і вона була пов'язана з тим, що на той момент такі країни, як Голландія, Іспанія, Португалія, мали дуже стрімкий, швидкий розвиток, і це було пов'язано насамперед з тим, що вони мали колонії, вони завойовували інші території, інші місця, організовували певну торгівлю з іншими країнами за рахунок ресурсів цих колоній. І сформувалася така собі думка, яка не сьогодні так само може здаватися логічною, що для того, щоб країні бути успішною, треба багато продавати, отримувати за те відповідно гроші. На той момент переважно грошима було золото, дорогоцінні метали, і відповідно це й призводить до добробуту. Тобто більше експортувати, більше продавати іншим країнам, менше купувати, менше імпортувати. І, напевно, якщо на сьогодні пересічного громадянина спитати, то він скаже, що це цілком логічно, країна має прагнути саме до цього. В той же час не можна сказати, що це така абсолютно слушна думка, якщо подивитися на сьогоднішній день на світову статистику, на економічну статистику, то далеко не завжди така думка є виправданою. Відповідно, ті країни, які на сьогоднішній день є найзаможнішими, вони часто хтось із них може мати так званий позитивний торгівельний баланс, тобто експортувати дійсно більше, ніж імпортувати. Хтось може, навпаки, мати негативний баланс, тобто такі великі країни, як Сполучені Штати Америки, Великобританія, вони є дуже розвинутими, але якщо подивитися на те, чи вони більше імпортують, ніж експортують, то, відповідно, не виправдається. Це не дасть підтвердження, що цей меркантилізм так званий, що намагання отримати якомога більше від зовнішньої торгівлі, воно призводить до економічної успішності. Чому ж так? Чому нібито ця слушна думка не завжди працює? Тому що, за великим рахунком, зовнішня торгівля, як її ще називають, в статистиці, в математиці, це гра з нульовою сумою. Тобто, якщо хтось має позитивний торгівельний баланс, тобто продає більше, ніж купує, то хтось інший буде мати, навпаки, негативний торгівельний баланс. І, відповідно, якщо всі країни будуть лише й робити, що обмежувати імпорт і намагатися розвивати експорт, якщо уявити собі, що всі країни проводять таку синхронну політику, то, відповідно, вони, скоріш за все, просто одна від одної закриються і не отримують, можливо, переваг від доступу своїх же громадян до якісних товарів, робіт і послуг інших країн. Тобто, схожу ситуацію ми могли бачити, наприклад, коли існував Радянський Союз, досить закрита економіка, яка намагалася обмежувати свої торгівельні зв'язки, менше купувати імпортних товарів, але, відповідно, дуже важко сподіватися, що в усіх абсолютно галузях така країна буде мати якісні, виробляти якісні товари чи послуги, і, відповідно, люди можуть втрачати. Тобто нібито все виготовляється, але якість цього така низька, що це викликає просто жах. І, відповідно, меркантилізм, він досить довгий час домінував, він і сьогодні десь на нього частково спирається, тому що кожна ланка, кожна віха така в економічній історії, вона залишає свій слід. Але згодом інші погляди стали домінувати. І однією з таких великих революцій у 18 столітті, революції в економічних поглядах, була теорія або книга про багатство народів такого видатного чоловіка, видатної особистості, як Адам Сміт. Російський поет Олександр Сергійович Пушкін згадує навіть Адама Сміта, він там пише «Бранил Гомера Феокрита, зато читав Адама Сміта і був глибокий економ». Тобто він навіть тоді в Російській імперії, його погляди, погляди шотландця Адама Сміта мали великий вплив. Чому? Тому що вони були абсолютно незвичними, революційними. І в чому вони полягали? В тому, що він намагався йти від людської природи. Він багато їздив по світу, дивився, як працює економіка в різних куточках. Ну, тоді, може, це і не називалося економікою. Він просто дивився, де люди живуть заможніше, де бідніші, що там відбувається. І дійшов висновку, що справжня природа людини, вона є досить такою егоїстичною. І коли, власне, це от та сила, яка є всередині, оцей егоїзм, якщо намагатися його певним чином придушити, то втрачається і мотивація, втрачаються і результати. І, власне, на той момент домінувала ідея, що добробут залежить від правителя, від держави, від того, хто виконує оці от функції управління, і лише ним визначається. І тут з'явився Адам Сміт і сказав про те, що все навпаки. Не лише сказав, обґрунтував досить вагомим трактатом, науково обґрунтував, що якщо навпаки не заважати відбуватися тим процесам, які стихійно формуються в економіці, стихійно формуються в суспільстві, то навпаки ми досягнемо більшого добробуту. От така от нібито парадоксальна думка, і її назвали ще невидимою рукою, тобто невидима рука Адама Сміта, чому невидима і чому рука? Рука – це те, що керує чимось, а невидима, тому що нібито її немає, тобто якимось чином може встановлюватися порядок самостійно. Ну, тобто уявіть собі, що люди самі домовляються про деякі речі, і ці речі, про які вони домовилися самостійно, без певного припису, вони працюють набагато коректніше, набагато сильніше, набагато потужніше, ніж те, що диктується згори донизу. І, відповідно, оця от думка Адама Сміта, це був фактично така ідеологія капіталізму, яка виникає в тому добуржуазному суспільстві. Він виходить з того, що роль правителя – це охороняти загальний громадський спокій, це захищати свою країну від інших країн, відповідно, це функції, так мовити, внутрішніх справ, функції оборони і функції інфраструктури, тобто мається на увазі, є такі речі, як дороги, мости, порти, які не побудує приватна ініціатива, бо це занадто дорого, цим користуються всі, і от ось це також належить до функцій держави. Государеві слід виконувати тільки три обов'язки. Вони дійсно мають дуже важливе значення, але ясними є і доступними для звичайного розуміння. По-перше, обов'язок захищати суспільство від насильства і вторгнення інших незалежних суспільств. По-друге, обов'язок захищати в міру можливості кожного члена суспільства від несправедливості і гноблення з боку інших його членів. Або обов'язок встановити суворе виконання правосуддя. І, по-третє, обов'язок створювати і утримувати певні громадські споруди і установи, створені зміст яких не може бути в інтересах окремих осіб або невеликих груп, оскільки прибуток від них не зможе ніколи відшкодувати витрати окремій особі або невеликій групі, хоча й зможе часто з надлишком оплатити їх загальному суспільству. Відповідно, це цитата, безпосередньо цитата з «Багатства народів» Адама Сміта, і ця цитата от саме обмежує державу в цих функціях, і ці погляди, вони мали дуже великий вплив, з ними почали експериментувати, їх почали деякі впроваджувати, тобто замість того, щоб безпосередньо керувати, що кому і як робити, навпаки, надавати змогу от розкритися людському потенціалу через оцей людський егоїзм, через людську природу. Якщо дивитися на 19 століття, століття буржуазних революцій, століття промислової революції, індустріальної революції, а слід сказати, що з 19 століття фактично починається нова економічна ера, нова економічна історія. Якщо дивитися на середньовіччя, то економіка світу, економіка країн, вона могла там вирости на кілька відсотків протягом десятиліть, а за століття, ну, може, на десятки відсотків могла вирости. Сьогодні ж ситуація вкрай інакша. Починаючи з 19 століття, економіка росте дуже швидко, і це от таке прискорення, яке зроблено було за останні 100 років. До цього, відповідно, можна сказати, що життя людей, яке не так-то вже і змінилося, може, там, з 10 століття по 19, тобто люди фактично, ну, звісно, був якийсь прогрес, але люди приблизно так само й жили, користувалися тими ж самими матеріальними благами, а потім починається різка зміна цього ландшафту. От, власне, десь оця ініціатива, оцей поклик внутрішній людини до самореалізації, він десь починає розкриватися тоді, коли йому дають таку можливість. Він починається, можливо, от в тих ідеях свободи від Адама Сміта. В 2000-х роках шотландський, один з найпопулярніших шотландських телеканалів, вирішив дослідити, хто є для шотландців найвеличнішим шотландцем всіх часів і народів. Робили таке собі голосування серед нинішніх лідерів, минулих. І от шотландці визнали, що головна постать в їх історії – це саме економіст Адам Сміт. Відповідно, це була така собі європейська революція поглядів, і вона десь, напевно, і призвела до того, що капіталізм як система, він поширюється саме в Європі, і, відповідно, довгий час ці погляди, вони домінували. В Сміта були послідовники, критики, часто буває, що це одна і та ж сама людина, яка може наслідувати, може навпаки критикувати, можна серед таких видатних особистостей згадати економіста Давіда Рікардо, і він в тому числі обґрунтовував свободу міжнародної торгівлі, і це та тенденція, з якою знову ж таки живе світ сьогодні. Тобто деякі ідеї, вони з'являються досить давно, століття назад, а потім через століття вони розкриваються. Наприклад, Україна є членом організації, Світової організації торгівлі. Це фактично такий величезний клуб, який був створений вже в 20 столітті, і основна мета було усунути бар'єри, перепони в міжнародній торгівлі. Якщо ти хочеш бути членом цього клубу, це дає тобі певні привілеї. Ти можеш продавати свої товари і послуги в сотні країн світу, і вони не будуть певним чином обкладатися високими митами. Якщо ти не є членом цього клубу, то, відповідно, будуть, і тобі буде важче потрапити на ці ринки. Але з іншого боку, ти береш на себе симетричні дзеркальні зобов'язання, ти маєш так само дотримуватися тих же самих правил і відносно своєї країни, тобто давати допуск іншим товарам і послугам, і тому ця думка, вона для когось може бути суперечливою. Але от економіка – це рух двосторонній, подвійним рух в одну сторону, в іншу. І треба розуміти, що коли ми кажемо, ні, давайте ми обкладемо митами чиїсь товари імпортні, щоб вони сюди не йшли на наш ринок, давайте обкладемо митами, не знаю, там, німецький автомобіль чи польський сир, то, відповідно, слід розуміти, що симетричні або дзеркальні дії, скоріш за все, будуть вчинені і з того боку, з боку інших країн. І, відповідно, якщо подивитися на викладки Рікардо, аналітичні, інтелектуальні, то він намагається саме науково обґрунтувати і довести, що такі обмеження, вони в цілому призводять до втрат. Що коли ти нібито намагаєшся виграти, так часто буває, то ти можеш і втратити. Тобто, якщо ти закриєшся як Північна Корея від всіх, чи як Венесуела, чи як Куба в якийсь момент часу, то ти в одному чомусь виграєш, а в іншому навпаки програєш. Чому ці ідеї, знову ж таки, ідеї свободи, такого чистого капіталізму, вони були поставлені під сумнів? Тому що ідеї живуть, напевно, якийсь час, але вони так само можуть приходити до кризи. Тобто те життя, яке було в кінці 19 століття, на початку 20-го, коли з'являлася повна протилежність тим ідеям Адама Сміта, повної свободи, навпаки, з'явилися альтернативні ідеї того ж самого Карла Маркса, який пропагував свободу, рівність, братерство. Відповідно, казав, що в тій моделі, яку обґрунтовує Адам Сміт, ми приходимо до вкрай несправедливого суспільства. Тобто ми, може, і зростаємо економічно, але до кого йде це зростання? Тобто якщо хтось один виграє, а решта програє, може бути так, що в середньому ми також виграли. Але оці середні числа, вони можуть ставити нас в оману. Тобто ми можемо обманюватися, вважати, що от ми зросли, ми кажемо, наш ВВП зріс на, там, на 3%, але питання в тому, як ці 3% були розподілені. Бо можна отримати 3%, коли в когось мінус 2%, а в когось там плюс 10, а в іншого мінус кількість іще. Тобто, чи цей виграш, він справедливо розподілений в суспільстві, і тому з'являється абсолютна протилежність, яка заперечує цю егоїстичну суть людини і каже про те, що ні, насправді людина істота добра, хороша, якщо ми будемо чесно і справедливо розподіляти те, що створюється, то таке суспільство буде набагато кращим. Ці от соціалістичні, комуністичні ідеї, вони фактично заперечують думку про те, що у цьому людському егоїзму треба надати можливість якомога повно реалізуватися. І фактично Маркс сказав, що існує лише праця, земля і капітал. І відповідно оцей капітал, він намагається те, що виросло на землі, те, що створено працею, якось несправедливо розподілити. Що ця людська праця створила фактично додану вартість, додатковий продукт, а права на цей продукт належать тому капіталістові. І от з'являється оце от протиріччя, антагонізм, що лише на експлуатації може працювати капіталізм. Відповідно, з'являється свого роду такий історичний експеримент. Частина країн в результаті соціалістичних, комуністичних революцій пристають на абсолютно протилежну модель, коли засоби виробництва не належать тій чи іншій конкретній особі, а належать в цілому суспільству. Раз капітал у вигляді засобів виробництва належить суспільству, то ніхто не має права на продукт. Відповідно, капітал ми винесли за межі приватного, за межі приватної ініціативи, за межі приватної власності. Капітал не належить більше приватній власності, залишається серед факторів виробництва земля і праця. Земля не створена кимось конкретно, відповідно, вона знову ж таки належить всьому суспільству, залишається праця. І от нібито така логічна модель, що тоді, відповідно, до внесків цієї праці і розподіляється більш-менш рівномірно створений продукт. Відповідно, що в нас виходить? Модель нібито-логічна, чи всього в ній вистачає? Австрійський соціолог і економіст Йозеф Шумпетер казав ні. Є праця, земля, капітал, а є ще така дивна річ, як підприємницька ініціатива. Тобто здатність взяти на себе відповідальність, ризик, здатність певним чином побачити можливості. І ця от ініціатива, ця підприємливість, якщо її відкинути, то вона буде згасати і таке суспільство може занепадати. Ну, напевно, в тих експериментах соціалістичних, комуністичних, які ми бачили, щось подібне починало відбуватися. Вони досить непогано існували тоді, коли треба було наздоганяти інші країни, виконувати п'ятирічку, будувати БАМ чи Дніпро-ГЕС, як це було в Радянському Союзі. Там оці от великі проекти, треба віддати належне, вони дійсно використовувалися потужності, використовувалися вміння людей, коли ясно було, який продукт ми хочемо отримати. Проблеми виникали з інноваціями, тобто як створити те, чого ще не існує. Якщо ми подивимося на наше життя 20 років назад, подивимося на нього сьогодні, то воно змінилося суттєво, змінилося вкрай. І відповідно виникає питання, за рахунок чого це відбувається, де природа цієї інновації, напевно, вона саме в тій підприємницькій ініціативі, про яку й говорив Йозеф Шумпетер, коли та чи інша людина намагається не повторити в те, що було створено, як колись казав Форд, що якщо взяти багато возів, запряжених конями, то з того не вийде автомобіль. Тобто, щоб створити автомобіль, треба відмовитися від того, що вже існує. Йозеф Шумпетер називав це таким творчим руйнуванням, що новий світ, щоб йому постати, він завжди має зруйнувати світ старий. Не виходить, на жаль, чи на щастя, чи на жаль так, що ми якось це робимо дуже так гуманно. Не руйнуючи старого, добудовуємо нове. Ситуація виглядає так, що дійсно ландшафт економічний змінюється. Коли ми впроваджуємо електронні квитки, нам вже не потрібні кондуктори чи там касири-контролери. Коли люди користуються лише там банківськими картками, їм не треба фізично спілкуватися з працівником банку. Коли ми пишемо електронні листи, то нам вже не потрібні листоноші. Відповідно, в чому тут руйнування? В тому, що цілі пласти професій, цілі галузі, вони реально можуть зникати. Це економічний тиждень з Олексієм Геращенком, і ми говоримо про історію економічної думки, історію економічних поглядів, і ми говорили про те, що виник такий собі конфлікт абсолютних протилежностей чистого капіталізму, який зазнавав своїх криз в кінці 19-го, на початку 20-го століття, і комуністичні ідеї, які були повною протилежністю, які так само існували в 20-му столітті з більшою чи меншою успішністю. В 30-ті роки 20-го століття в економічній думці наступає так звана кейнсіанська революція. Вона пов'язана з такою постаттю, як Джон Мейнард Кейнс, британець, який своєю працею «Загальна теорія зайнятості проценту та грошей» починає опонувати Адаму Сміту. Він показує на конкретних історичних прикладах і пояснює, чому так відбувається, чому ця от вільна модель абсолютного чистого капіталізму, вона приходить до кризи. А кризи дійсно відбувалися. Однією з таких великих криз була так звана Велика американська депресія. Якщо подивитися в часі, оці кінець 20-х, початок 30-х років, то є Велика американська депресія, але так само була велика економічна криза фактично по всьому світу. Майже синхронно в різних країнах були проблеми. Десь вони були пов'язані там з кліматичними змінами, десь просто спадом виробництва. Але люди хоча й не розуміли, що вже тоді світ був досить сильно взаємозалежним, коли десь в одному місці світу відбувалися кризові явища, то вони впливали і на іншу частину світу. Але, тим не менше, це було дійсно так, це була така, от, можливо, перша така загальносвітова криза і такі трагічні для України дні Голодомору, вони так само припадають на той період, коли фактично криза супроводжувала Радянський Союз, а страждали в тому числі ми. І, відповідно, на той момент аж ніяк теорія Адама Сміта чи теорія такого чистого капіталізму не пояснювала, що ж відбувається, де ж ті механізми саморегуляції. Бо йшлося про те, що капіталізм має такі вбудовані захисні системи, що якщо щось починає вступати в кризу, то десь має, відповідно, як закон збереження енергії, то десь має виникнути додаткові сили для того, щоб цю кризу подолати. Так званий закон попиту і пропозиції, що якщо десь починається спад, звідти починають іти виробники, і, відповідно, ті, що залишаються, вони вже виживають, і за рахунок скорочення пропозиції економіка стабілізується. Цей закон попиту і пропозиції, коли економіка автоматично знаходить цю рівновагу. Але Джон Мейнард Кейнс показав, що можуть бути певні ситуації, в яких економіка не лише заходить в кризу, а вона сама себе продовжує по спіралі заганяти. І це було під час тої ж самої великої американської депресії. Відповідно, знижувалися ціни на той момент, була дефляція, спрацьовували оці захисні механізми, але нібито зниження цін – це добре, але це нікого не радувало, тому що підприємства мали збитки від зниження цін, щоб якось їх компенсувати, вони звільняли працівників. Відповідно, звільнення працівників призводило до того, що людей було менше банально грошей для того, щоб купувати товари, попит знижувався ще. Відповідно, зниження попиту призводило до того, що ціни знов падали, і от за спіраллю ця ситуація фактично повторювалася. Тобто криза сама себе підживлювала. І на той момент Джон Мейнард Кейнс сказав про те, що в таких ситуаціях держава має грати дуже вагому роль, що було абсолютно не в дусі такого класичного капіталізму. Держава має стимулювати економіку через інфраструктурні проекти, через проекти підвищення зайнятості, через додаткові інвестиції, де зазвичай бере держава гроші на це. Вона їх бере з податків, а що робити, як не вистачає, ну то нехай тоді вона ці гроші фактично або позичить, або надрукує, і нічого страшного не буде від того, казав Джон Мейнард Кейнс. Він казав про те, що в такі моменти держава собі може дозволити певний бюджетний дефіцит, а інфляція, яка може виникнути, не є проблемою, точніше, великої інфляції не виникне, навпаки, держава має попередити цю дефляцію, дефляційну спіраль спаду економіки, яка мала місце під час великої американської депресії. Вважається, що Рузвельт, американський президент, дослухався до ідей Кейнсу, запровадив різного роду громадські роботи, різного роду механізми, які стимулювали зайнятість. Тобто, якщо краще люди нехай роблять хоч щось, будують дороги, мости, аніж сидять без роботи. І нібито це вивело американську економіку з кризи, дало їй добрий поштовх. Ну і лорд Джон Мейнард Кейнс, він взагалі був досить активним і економістом, і громадським діячем. Після світової війни він був одним з ініціаторів і ідеологів створення того ж самого Міжнародного валютного фонду, який ми сьогодні часто можемо чути там в ефірах радіо чи телеефірах як нашого чи то партнера, чи то проштовхувача реформ, чи хтось навпаки критикує і каже про те, що ця організація не дозволяє Україні вийти з кризи. Різні є думки, але тим не менше йшлося про те, що потрібні якісь загальносвітові інституції, які будуть впливати на економіку. І десь з 30-х років ХХ століття по 70-ті роки ХХ століття модель, запропонована Джоном Мейнардом Кейнсом, кейнсіанство так зване, воно домінувало. Тобто воно намагалося десь примирити у цю шумпетерівську ініціативу, активність, підприємливість, свободу із активним впливом держави на економіку.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком.
Це економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Ми говоримо про історію економічної думки і кажемо про те, що з 30-х по 70-х роки ХХ століття домінуючою економічною моделлю, економічною теорією було так зване кейнсіанство. Але ряд країн в 70-ті роки, які дотримувалися цих кейнсіанських рецептів, вони вступили в полосу так званої стагфляції. Вони мали високу інфляцію і мали спад виробництва, а за кейнсіанською моделлю це такі були майже взаємовиключні речі, тобто ті стимули, які пропонувала кейнсіанська модель, вони чомусь то не працювали. І тому знов відбулася ревізія. Отак буває в економіці, тобто та чи інша модель може існувати там десятиліття, і здається, що якщо воно працює десятиліття, то точно працює. А потім відбувається та чи інша криза, і як часто буває, що криза – це нібито негативне явище, але поки криза не трапляється, то ніхто зазвичай нічого змінювати не хоче. Це природа людини, це те, як люди живуть в принципі. Якщо немає кризи, то, відповідно, немає про що й говорити. Відповідно, в 70-ті роки ХХ століття виникає інша модель, так званий неокласична модель або модель монетаризму. Вона пов'язана з таким американським вченим, як Мілтон Фрідман. І фактично Фрідман переглядає постулати кейнсіанства, переглядає те, про що казав і говорив, і намагався обґрунтувати Джон Мейнард Кейнс. Він так само переглядає ті погляди, які стосуються управління і ролі держави, і фактично чому монетаризм? Тому що основною установою, на думку Мілтона Фрідмана, яка має впливати на економіку, на економічне зростання, цією установою мав би стати Центральний банк. В Україні це Національний банк України, і політика регулювання грошової маси, кількості грошей в обігу, управління процентними ставками, вони є ключовими. Це була така зовсім, знову ж таки, нова парадигма. Чому неокласична модель? Тому що в частині свободи, в частині впливу держави Фрідман значною мірою пропонує повернутися до початкових ідей Адама Сміта, тих стародавніх нібито ідей, але доповнити їх сучасними інструментами і доповнити впливом головної фінансової інституції країни, Центрального банку. І так само він ставить під сумнів постулати, які стосувалися виходу з Великої американської депресії, нібито вихід був за кейнсіанською моделлю, але Фрідман намагається обґрунтувати, що це відбулося в інший спосіб, що фактично і без цього криза вже добігала кінця. І її можна було подолати набагато легше, якщо не давати цінам опускатися, не допускати дефляції не через стимулювання зайнятості, а через збільшення грошей в обігу. І, відповідно, ці гроші вони б в економіці розподілилися певним вільним чином, який краще б спрацював, ніж політика уряду. І, відповідно, оскільки були кризи, то ця модель, вона так само захопила на тривалий час думки і розум багатьох людей стала дуже популярною. Є, знову ж таки, відомий соціальний, можна сказати, експеримент, коли в Чилі Аугусто Піночет, відомий диктатор, прийшов до влади, то він запросив так званих чикаських хлопчиків, чикаських школи економіки, це саме Мілтон Фрідман і його послідовники. І дав їм можливість на фоні такої от загальної політичної диктатури впроваджувати економічні погляди. І оці чикаські хлопчики, вони фактично зробили Чилі полігоном для використання ідей Мілтона Фрідмана. І виявилося, що цей експеримент, він був досить успішним. Чилі на сьогодні, можна сказати, одна з найрозвинутіших країн того регіону. Досить успішна в економічному сенсі країна, хоч далеко від нас. Але якщо десь подивитися на розвиток економіки Чилі, на сьогоднішній економічний стан, то він знаходиться на досить високому рівні. Отже, різні погляди призводили нібито й до успіхів, але часто бувало, що успіхи змінювалися кризами. Знову ж таки, що спонукало схилятися до ідей того ж самого Мілтона Фрідмана, це провал соціалістичних, комуністичних ідей в кінці 80-х років. Радянський Союз розвалився, розпався, в тому числі зазнав великої економічної кризи. Китайська економіка знову ж таки відійшла від планової економіки, якимось чином примудряється поєднувати домінуючу роль комуністичної партії з чистою такою ринковою економікою замість планової економіки. І китайці самі про це кажуть, що фактично, поекспериментувавши, вони дійшли до того, що можна якимось чином схрестити політичну, ну, скажімо так, не свободу або політичну диктатуру з досить високою економічною свободою. Хоча це, знову ж таки, унікальний досвід, який не факт, що міг би прижитися в іншій країні. І в кінці 80-х років відомий на сьогодні соціолог, філософ Френсіс Фукуяма, він пише свого роду маніфест про кінець історії, про те, що ліберальна демократія остаточно перемогла. Це він так коментує проблеми і розвал процесу розпаду Радянського Союзу. Він каже, що фактично кінець історії в тому сенсі, що лишається одна єдина модель, що всі інші моделі, все ж таки, не витримавши конкуренції, відійшли, але виявляється, що все не так просто, і вже там 90-ті, 2000-ні роки вони показують, що досить переоцінена здатність людей зрозуміти те, як працюють всі економічні механізми, і та світова економічна криза, яка відбулася в 2008-2009 році, вона показала всі вади, які стосуються от такої чистої вільної економіки. Власне, ті економісти, які стояли на позиціях монетаризму, на позиціях неокласичної системи, на поглядах Мілтона Фрідмана, вони десь трохи були пошиті в дурні, адже, як показала практика, то спусковим таким гачком для кризи було банкрутство великих установ, великих фінансових установ, і виявилося, що вся економіка, вона як колос на таких глиняних ногах стояла на цих інституціях, які оперували фактично трильйонами доларів, і здавалося, де там якийсь інвестиційний банк Lehman Brothers, а де Україна, але десь там в 2008 році збанкрутував цей великий інвестиційний банк, який оперував трильйонами доларів. А десь тут ми зазнали величезної девальвації, величезного спаду економіки. Ось так все в сучасній економіці взаємопов'язано. Відповідно, та криза показала, що ми, напевно, далекі від того, щоб казати, що все розуміємо в економіці. І хотілося б поговорити, а що є на сьогодні, які погляди домінують, яка модель домінує. Насправді, скоріш за все, на сьогодні існує такий собі синтез Тобто на сьогодні мало хто вважає, що економіка може суто керуватися людськими домовленостями, що не потрібно жодного державного впливу. Є та школа, про яку я, може, також мав би сказати, бо вона частково пов'язана з Україною. В Львові в 19 столітті народився такий економіст, як Мізес, і він належить до так званої австрійської школи економіки. Разом з Фрідріхом Хайеком вони казали про так зване лібертаріанство. Так от, лібертаріанські ідеї, які кажуть про абсолютну свободу, про відсутність чи потребу відсутності будь-яких інституцій, про те, що можуть бути приватні гроші, що люди самі про все домовляться, держава лише заважає. От ці ідеї все ж таки також зазнають великої критики, адже вони не пояснюють, а що ж робити у випадку цих величезних глобальних криз. Бо якщо подивитися, що відбувалося як вихід із кризи, світ все ж таки вийшов з тої кризи 2008-2009 року, вона, цей вихід, він супроводжувався активним державним втручанням. Тобто, все ж таки, сучасна економіка, вона каже, що держава – це великий активний гравець у своїй податковій, фіскальній політиці, у своїй монетарній політиці і, відповідно, питання меж. Тобто, хтось каже, що держава, так, гравець, але вона має бути дуже обмеженим гравцем, не дозволяти собі великого бюджетного дефіциту, не надто впливати на ринки через процентні ставки, не займатися господарською діяльністю. Тобто це ближче до тих от ідей класичних поглядів на економіку. Хтось каже, що держава, без держави економіки не запускається, вона має конкретно стимулювати розвиток тих чи інших галузей, які вважає за стратегічні, знаходити точки зростання, і ці погляди також досить сильні. Напевно, на сьогоднішній день це дійсно виглядає як такий собі синтез неокласично-кейнсіанський, трохи того, трохи того, і все більше дослідників, все більше вчених схиляється до того, що взагалі немає якоїсь єдиної, єдиноправильної моделі, тому що може виявитися, що досить різні моделі можуть давати хороший результат. Наприклад, на сьогодні є китайська модель, азійська модель, яка, може, навіть азійська в ширшому сенсі, бо є успішні приклади Кореї, Японії, Китаю, зараз Індія досить швидко зростає. І вона стосується того, що там немає великої політичної свободи, тобто з політичної точки зору це більше схоже на диктатуру, ближче до тоталітарних режимів, але з іншого боку там є відносно вільна економіка, але держава є активним гравцем, вона втручається, впливає, стимулює, грає. Є більш підприємлива, підприємницька така американська модель, і також можна знайти свої переваги. Більшість всіх інновацій, більшість того, що нас дивує, якісь там Тесли, айфони, інтернет як масовий продукт, інше, вони, якісь там соціальні мережі, вони десь приходять зазвичай звідти. Потім вже адаптуються в інших країнах. Тобто американська модель, вона так само успішно народжує ідеї, вона суттєво відмінна. Є північно-європейські країни, які займають перші місця, посідають найвищі місця в рейтингу людського щастя, і це ставлять за мету. Адже якщо люди не стають щасливими, то для чого тоді розвиток економіки? Все ж таки це має бути збалансовано, який якось намагається поєднувати дуже високий рівень економіки, дуже високу, досить високу свободу людей, досить толерантне суспільство, високий рівень ставлення і до екологічних стандартів. І от все це разом супроводжується знову ж таки тим, що держава там стягує буквально шалені податки, часто понад половина доходів яка заробляється чи то людиною, чи то компанією, вона йде в бюджет, і ці податки там, що дивно, платять. Тобто в інших країнах є певна точка, вище якої взагалі не можна піднімати податки. Є так звана крива Лафера американського економіста, який каже, що якщо ви задерете податки ще вище, вам просто перестануть їх платити взагалі. І оця точка Лафера, таке враження, що вона для тих північноєвропейських країн у вигляді такого собі консенсусу знаходиться досить високо. Тобто податки високі, тим не менше їх добре збирають, і країни дозволяють своїм мешканцям мати високу задоволеність життям через цей гармонійний розвиток. І наявність таких різних успішних прикладів, вона каже про те, що для різних країн, можливо, всі ці от моделі, меркантилізм, ідея Адама Сміта, такого чистого класичного капіталізму, так звана класична економічна теорія, ідеї австрійської школи економіки, ідеї кейнсіанства, ідеї монетаризму, їх можна або треба знайти оптимальне поєднання, оптимальний баланс. Скоріш за все, кожна чиста теорія – це лише теорія, і для якихось практичних умов, коли ти маєш справу з такою дивною істотою, як людина, коли ти маєш справу з такою складною річчю, динамічною, як людське суспільство, воно має свій оптимальний баланс. Який же він для України? Здається, ми беремо з кожної дійсно країни, з кожної теорії щось своє, але проблема в тому, що ми дуже часто тут змінюємо погляди, що ми будуємо, поки що не дуже зрозуміле, але є сподівання, що в один день таки встанемо і ми на шлях того економічного зростання. Тим не менше, треба розуміти, що успішні країни, вони дійсно мають далекоглядну сталу стратегію розвитку і розуміння того, яку ж країну ми будуємо. Чи треба для цього розуміти весь цей пласт економічної думки, який накопичився століттями? Напевно, що так. Напевно, що серед тих задач, які є, це дійсно є розуміння нашого минулого, розуміння того, до чого ми прагнемо, і впровадження цього в наше життя. Це був «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком.
«Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.